jutustab Raimondo di Capua. Kõik, mis ma olen kuulnud Katariina Benicasast, Siena värvalitütrest, kes oli vastu võetud Dominikaanide kolmandasse ordusse, kinnitas minu arvamist, et ta oli saadetud kuradist. Mitte, et ma sellepärast oleksin võidelnud tema vastu, nagu ta võitles Saulus esimeste kristlaste vastu. Võitlesin tema vastu ainult oma mõttes ja südames, mitte avalikult. Oma sõnades olin ettevaatlik. See on alati olnud mu loomuviga, et ma sageli olin liiga kartlik. Aga ma olen ka väga vilets vaidleja ja Katariinal oli sel ajal poolehoidjad isegi Roomas. Ma ei kahtlustanud ka tütarlast ennast, et ta oleks olnud teadlik sellest, missugust nurjatud mängu saatan temaga mängis. Vastupidi, olin kindel, et ta elas heas usus, harimatu, lihtne naine, nagu ta oli. Võibolla oli selle mu umbusu üheks põhjuseks, et ma olin lugenud liiga palju teoloogilisi teoseid ja lõpuks jõudnud ekslikult selle arvamusele, et me oma mõistusega võime kõigi jumalike saladuste jälile saada, kasutades paganlike filosoofide loogikat. Et keegi võiks osa saada taevariigi saladustest otsese ilmutuse kaudu, tundus mulle alati kahtlane. Ma polnud ise kunagi midagi sellesarnast üle elanud ja ometi olin elanud laitmatu elu ja teeninud õnnistegijat oma lapsepõlvest saadik. Ega osanud ma mõista, miks pidi Kristus oma erilise armu osaliseks valima ühe lihtsa naise, kes peale keelas väljaspool kloostrit, keset maailma lämmatavat patuelu. Minu mõtted aga tegelesid temaga rohkem, kui oleksin soovinud. Sellestki tundus mulle näis olevat saatana käsi mängus, et minu hinge rahu häirida. Vaevalt möödus päeva, mil ma poleks kuulnud Katariina Benincasa nime. Kord oli juttu tema kummalistest ekstaasidest ja nägemustest, rohkem küll esimestest, sest juures olijad nägid ju ainult seda. Mind häiris juba see, et ta ekstaasi langemiseks valis kiriku või mõne muu koha, kus oli palju inimesi pealt nägemas. Pühakud olid ju põgenenud kõrbesse, kui nad otsisid kokkusaamist Jumalaga. Kord räägiti, et Katariina oli põlvitades õhku tõusnud ja hõljunud põranda kohal seda puudutamata. Kord jälle, kuidas eriline valgus oli säranud ta pea kohal või oli see olnud valge tuvi. Vähem teati sellest, mis ta oma nägemustes üle oli elanud. Aga kui ta nii ise teadvalt kinnitas, et Jeesus oli käskinud teha tal seda või teist, oli talle suhu pandud sõnad, mida ta pidi ütlema, tundus see mulle selge Jumala teotus. Lihtrahvas rääkis rohkem tema arvukaist imetegudest ja needki ei suurendanud mu usku temasse. Liiga palju on meie ajal kerkinud üles igasuguseid imetegijaid, kes hooplevad, et nad on otseses ühenduses Kristusega ning eitavad kirikut kui ainsat vahetalitajat, kelle käes on taevariigi võtmed. Et selles süüdi on püha isa langenud autoriteet, kes ei viibi oma õigel kohal, püha Peetruse haua juures, on ise küsimus. Seda puudutada ei ole praegu veel õige aeg. Üheks põhjuseks võis olla ka see, et ma aastatega ikka rohkem olin muutunud umbusklikuks naissoovastu üldse, eriti aga ühenduses usuasjadega. Põhjuseta ei ole apostel ette kirjutanud, et koguduse ees olgu naine vait. Mõnigi kord on mulle tundunud, et ta väga hästi oleks võinud seda seadust ka väljapoole laiendada. Muidugi olen kohanud naisi, kes on olnud tõeliseks ehteks oma soole, vagaduse ja ligimese armastuse poolest. Olen leidnud ka neid, kelle mõistuse teravus ja iseloomu tasakaalukus oleks olnud auks mõnelegi mehele. aga rohkem kui 10 aastat olin pidanud olema eestseisjaks nunna kloostris, alguses Montepulciano's ja hiljem Roomas. Ja tõttütelda olin ma sellest ülesandest kaunis tüdinenud. On ekstik arvata, nagu pääseksid naised kloostrisse astudes oma soo nõrkustest. Niisama vähe kui mungatki saavad maha jätta oma senised iseloomuvead. Alalised intriigid ja pealekaebamised, mille puhul mul tuli olla kohtumõistjaks, väiklane kadedus ja isegi edevus, olin sellest niisama tüdinenud kui kärbeste ja sääskede pirinas soojal aasta ajal. Montepulciano's oli vähemalt osaliselt järel õde Agnese vaimu, üks õilis naine, kelle elukäiku ma olen põhjalikult uurinud ja sellest kirjutanud. Aga Santa Maria sopra Minerva kloostris näis mõnigi kord paganliku Minerva pärandus, temas neisse tugevam olevat kui püha neitsi oma. Sellepärast palusin lõpuks, et mind viidaks üle mõnda munga kloostrisse, kus ma lootsin vähem tegelda igapäevaste tühiasjadega ja rohkem jõudu ja aega pühendada teoloogia uurimisele. Lõpude lõpuks olin juba vana mees, lähenesin 50-le ja olin enda arvates ära teeninud rahu ja puhkuse. Kui ma sain vastuse, et mind on määratud Sienasse õpetajaks sealses Dominikaani kloostris, olin väga rahul. Mul ei ole kunagi olnud erilist auahnust püüda kõrgemate vaimulike auastmete poole ja olin rõõmus, et ma pääsesin kõigist ajalikest askeldusist, mis eestseisja amet endaga kaasa toob. Nii imelik, kui see ka on, vaevalt möödus päeva, mil Katariina Peninkaasa nimi mind poleks jälitanud. Aga sel puhul ei tulnud mulle mõttessegi, et ta elas ju Sienas ja pealegi oli seetud sealse kloostriga. Ma ei mõelnud Katariinale ka siis, kui olin teel Firenzesse, et enne oma uuele kohale asumist osa võtta ordukapiitlist. Pean ütlema, et meie, Itaalia Dominikaani vennad, ei olnud rahul ordu kindraliga, kes igati eelistas prantslasi, sellega jälgides ainult paavsti eeskuju. Olime otsustanud nüüd kapiitli ees oma kaebustega esineda ja sellele mõtlesin kogu tee. Olin üsna rahutu, sest nagu ütlesin, olen rohkem rahu kui võitluse mees ja kahtlesin, kas ma saan kuidagi kasulik olla, kui asi läheks avalikuks võitluseks. Alles Sienas sain ma teada, et kapiitli ette oli kutsutud ka Katariina Peninkaasa. Oli siis teisigi kahtlejaid, kes läksid veelgi kaugemale kui mina, kuna nad olid tema peale ordukindrali ees kaebust tõstnud. Mu uudishimu ärkas jällegi ja nüüd tahtsin ma Katariinat ise oma silmaga näha ja oma kõrvaga kuulda. Aga kahjuks ei olnud mind valitud nende hulka, kes teda pidid üle kuulama. Ja siis hakkas mul korraga hirm, et teda tabab välja heitmine ja võib-olla isegi kirikuvanne, enne kui olen temaga kokku saanud, kuigi ma ei teadnud, mis ma sellest kokkusaamisest ootasin. On õige, et ma õhtul enne seda, kui Katariina pidi oma ülekuulajat ette astuma, tundsin vajadust tema eest palvetada. Nagu juba ütlesin, ei uskunud ma kunagi, et ta oleks ise teadlik olnud oma nägemuste petlikkuses. Sellepärast palusin nüüd, et Kristus ise päästaks teda saatana võrgust ja valgustaks oma õige vaimuga. Ja ma kinnitan, et saatana võrgu alle ei mõelnud ma neid kavalaid küsimusi, mida ordu õpetatud teoloogid talle kavatsesid esitada. Kui ma järgmisel päeval kohtasin doktor Anselmot Paaviast, kes oli olnud Katariina ülekuulajate hulgas, küsisin kohe, kuidas see oli lõppenud. Ta vaatas mulle otsa oma tavalise ülve pilguga ja nohistas läbi nina sellega oma üleolekut ja põlgust avaldades. Kõik näevad olevat palju rohkem huvitatud sellest tüdrukust kui teistest palju tähtsamatest küsimustest. Ma pean ütlema, et ma kuidagi ei taipa, mis tema juures on nii iseralikku. See on ju üks üsna tavaline ilmalik õde, kes üldse pole võimeline aru saama, veel vähem rääkima kõrgemaist teoloogilistest küsimustest. Ta ainsad teadmised on pärit brevaariumist ja liturgiast ja ta kordab neid lauseid nagu linn, kes on rääkima õpetatud. Mis hädaohuks saab olla üks selline lihtsameelne naine? Hädaohtlikud võivad olla need vennad, kes talle on külge luuletanud suure tarkuse ning jumalikud ilmutused ja siis neid oma väljamõeldud jutte levitavad. Siis ei ole ka Piitel tema juures ühti süüd leidnud. Küsisin ja märkasin, kuidas mu süda millegi pärast kiiremini põksuma hakkas. Kapiitlil on põhjust igaüht manitseda, vastas doktor Anselmo diplomaatlikult. Ta on ka Katariina Peninkaasat manitsenud kirikuõpetusest kinni pidama ja oma õpetajate ja ülemate vastu täieliku sõnakuulmist üles näitama. Aga kuidas vaatab kapiitel kõigile neile imetegudele, mis temast räägitakse? Kas ta tunnistab, et need on sündinud Kristuse väest ja püha vaimu abiga? Kapiitel ei olnud mingit põhjust nende suhtes seisukohta võtta, sest see küsimus ei kerkinud üldse päevakorrale. Keegi ei olnud selles asjas kaebust esitanud, ei rääkinud ka naine Katariina ise mingisugustest imetegudest. Mulle näis, et doktor Anselmo üldse vastumeelselt rääkis sellest, mis puutus ülekuulamisse. Hiljem märkasin, et ka teised kolleegiumi liikmed olid niisama sõnaahtrad. Selle kõige põhjal jäi mulle mulje, et nad polnud päris rahul tulemusega, aga et neil lihtsalt polnud õnnestunud harimatut ja lihtsameelset naist oma kavalate küsimuste võrku tõmmata. Ja sellepärast võtsin nüüd kindlasti nõuks ise Katariinaga kokku saada ja teda proovile panna, sest mulle tundus, et õpetatud teoloogid olid kõige olulisemast küsimusest mööda läinud. Neile oli tähtis ainult väline paiste ja kui selgus, et kaebealune mingil viisil ei kaldunud kõrvale kiriku dogmadest ja dissipliinist, oli nende arvates kõik korras. Kokkusaamine Katariinaga tuli kiiremini, kui olin arvanud. Siena Dominikaanide üheks esindajaks oli Tommaso Caffarini, kes näis ise kuuluvat Katariina sõprade hulka. Kui ma temaga rääkisin oma eelolevast ületulekust nende kloostrisse, pakkus ta mulle ise võimalust Katariinaga rääkida. Pärast vesprit juhtiski ta mind kokku tertsiaani õdedega, kelle hulgas ma Katariina kohe ära tundsin, kuigi ma polnud teda kunagi näinud. Aga ma nägin, kuidas teised, kuigi nad olid temast aastail palju vanemad, kohtlesid teda erilise austusega. Oma kogemustest teadsin, kuidas naised alati kadedalt oma vanuse ja seisuse eesõigusi valvasid. Seepärast oli see mulle üllatuseks. Aga veel üllatunum olin, kui Katariina kohe pärast seda, kui ta oli kuulnud minu nime ja eelseisvat ülesannet, minult küsis. Isa, Kas olet sinä see, kelle püha Jumala ema mulle uueks õpetajaks ja pihiisaks on saatnud? Või pean kedagi teist ootama? Arvan, et vaatasin talle vastu üsna rumala näoga. Nägin enda ees üht täiesti tavalist naist. Ta ei olnudki nii noor, kui olin millegi pärast kujutanud. Ta kõhn ja vaevatud nägu tundus isegi vanem, kui tal võis olla aastaid. Silmad ja suu ümber olid teravad jooned. Veidi pehmelesid ta näojooned, kui ta naeratas, aga see oli rohkem emalik kui tütarlapselik naeratus. Aga kui vaatasin ta silmi, mõistsin korraga seda mõju, mis tal näis olevat oma kaasi inimestele. See oli tõsine, otse läbinägev pilk, aga samal ajal oli see ka soe ja köitev, nii et võimatu oli sellele vastu panna. Ta hääl oli madal ning kõlav ja ta rääkis sellise väärikusega ja valitud sõnadega, et ma ei saanud anda õigust doktor Anselmole, kes oli nimetanud teda lihtsaks harimata naiseks. Ta näis olevat arukas ja eluküps inimene ja ometi oli ta küsimus olnud peaaegu lapsik. Ei olnud mul ometi mingit kavatsust hakata kuulama naise pihtimusi ja kaebusi, mis mu ülesandeks oli juhtida jutlustaja vendade teoloogilist kasvatust. Aga seal samas lõi mind mõte, et mul sel juhul oleks kõige parem võimalus selgusele jõuda, mis vaimu laps ta oli. Ja sellepärast vastasin, kui olin jõudnud ennast veidi koguda, et selle küsimuse otsustamine ei seisnud minu võimuses, aga kui see ülesanne mulle usaldati, olin valmis seda rõõmuga täitma. Rõõm, mis ta näo kohe hoopis nooremaks ja ilusamaks muutis, valmistas mulle häbi. Kui ta mu kätt suudles, pidin ennast pingutama, et seda mitte tagasi tõmmata. Tundsin ennast nagu Juudas, et ma ta palvele vastu tulin kavala tagamõttega, kuna tema ennast otse kohe puhta südamega minu kätte usaldas. Ja kui ta lahkumisel palus mind, et ma tema eest palvetaksin, ei olnud mul mingit kahtlust, et ta seda ausalt mõtles. Kõik, mis ma temast varem olin kuulnud, tundus suuresti liialdatud, kui mitte lausa vale, sest kuidagi ei jätnud ta muljet, nagu peaks ta ennast mingiks ära valituks. Nii tuli, et minust sai Katariina Peninkaasa hingekarjane. Aga oleks liiga palju üteldud, et Saulusest sai kohe Paulus. Väike kahtlus jäi kogu aeg mu südamesse ja see ei kadunud sealt, kui ta juba esimesel korral mind Sienas üles otsides hakkas rääkima oma nägemustest. See võis kõik nii olla, temale võis see tunduda tõelise jumaliku ilmutusena, aga kas tohtis keegi kindel olla, et see polnud saatana kavalus, kes nõidusta silmade ette pettepildi, et teda ja tema kaudu ka teisi eksi teele viia. Sellepärast võtsin nõuks kõik kirja panna, kõik, mis Katariina mulle rääkis, kõik, mis ma oma silmaga nägin ja kõik, mis mulle temast kõneldi. Mu eelkäija, Fra Tommaso della Fonte, ausameelne, kuigi mitte eriti koolitatud mees, oli mulle suureks abiks, sest ta oli alustanud kõige selle kirjapanekuga, mis kuidagi oli Katariinaga ühenduses. Aga see mu töö on veel pooleli, on Jumala käes, kas ma kunagi sellega lõpule jõuan. Ja ma ei taha praegu ette rutata, vaid piirdun ainult sellega, kuidas ma Katariina Peninkaasat esimest korda kohtasin ja kuidas meie teed Jumala tahtel kokku jooksid. Ja nüüd ei tea ma midagi paremat, kui teha seda, mida ta minult ikka ja alati palub. Tema eest palvetada. Ükskõik, kui kavalalt ka saatan oma võrke seab, meie Issanda Jeesuse Kristuse veri on võimsam kui miski muu ning päästab kõik paelad ja sõlmed.